بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: askar Ameerikaan ah oo ku halaagsantay qarax ka dhacay magaalada Los Angeles ee gobolka California; mid ka mid ah fayanada kooxaha muqaawimada Filistiin oo jeediyay kelimadu uga hadlay xaaladda magaalada Gaza; iyo dagaalka ay kooxaha wax iska caabinta kula jiraan gumeystaha sheegayna inay qaadi doonaan howlgallo cusub oo ay ku soo qafaalanayaan askarta sahaynada iyo xaalad adag oo ay wajahayaan shacabka magaalada Gaza; madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la ildaran xanuun cusub iyo aqalkacad oo soo bandhigay xaaladda liidata ee hoggaamiyahooda; haddaba Trump miyuu hayaa jidka hoggaamiyihii talada kaga horreeyey ee Joe Biden; 12 dowladood oo dhaca koonfurta caalamka oo qaaday tallaabo ay cunuqabateen ku saarayaan maamulka sahaynada; haddaba sidee ayuu Mareykanka uga falceliyey waaso kuwe wadamadaasi; maxay yihiin shanta xarumood ee xasaasiga ah ee Iiraan ay beegsatay dagaalkii 12 maalmood ee warbaahinta laga qariyey; maxaan ka naqaanaa dowladaha ugu badan ee soo saara dharka caalami ahaan; waaso kuwe dalalka carabta ee iyana dibadda u dhoofiya dharka; qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaagu maalinnimo sabti ah oo taariikhdu ku beegan tahay 24ka bisha Muharram sanada 1447 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa: muddo 12 bil oo dagaalaha kadib, shacabka reer Gaza ayaa wajahaya xaalad aad u adag oo ka dhalatay go'doonka ciidanka sahaynada ay ku hayaan magaaladaasi, iyadoo xaalada gaajo aad u daran ay hareereen dhammaan deegaanada qidaaca. Boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah ayaa subax kasta safaf dhaadheer u gala si ay u helaan raashin, balse badankood ayaa soo laabtay iyagoo aan wax gargaar ah soo helin, taasoo keentay in wadooyinka ay ku mirdaboolmaan aabayaasha iyo hooyooyinka ubadkooda u raadinaya waxay nafta ku cishtaan, halka kumanaan caruur ah iyagana cisbitaalada ugu dhimanayaan macluul. Xaaladda ka tagan qidaaca Gaza ayaa ahtii ugu darneed ee qardhigan soo marta dunida, iyadoo wax dhowr mitir u jira magaalada Gaza ay taagan yihiin boqolaal kun oo gaadiid ah oo ay saaran yihiin gurmadyo kala duwan oo daafaha caalamka ka yimid, balse ummadda muslimka ah ay ku kala nool daafaha caalamka ay ku soo hartay in raashin iyo karfan ay ugu gurmato qayb ka mid ah jasadkooda oo gubanaya, kaas oo ah mashhad ka tarjumaya wahniga iyo dulliga ku habsaday kadib markii ay dayacday diinkeeda, markaas oo ay weysay cizadii iyo sharaftii ay dartiis ku heshay. Mid ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada Gaza ayaa qoraal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in tan iyo saaka subaxnimadii maanta ay raadinayeen wax cunto ah, balse ay waayeen dhammaan goobaha ganacsiga ay faaruq yihiin, wuxuuna sidoo kale sheegay in marka laga soo tago bini'aadamka ay xitaa xayawaanku gaajo u dhimanayaan. Dhanka kale, Abu Ubayda, afayeenka kooxaha muqaawimada Filistiin, ayaa markii ugu horreysay soo hadlay 4 bil kadib markii Yuhuuddu ay buriyeen heshiiskii xabad joojineed ee qidaaca Gaza, isagoo ka warbixiyey xaaladda muqaawimada iyo khudlaanka ay ka wajahayaan ummadda milyaarka ah. Waxa uu sheegay inay fulinayaan howlgallo gaar ah oo khasaare xoogan gaarsiiyey ciidanka sahaynada, isagoo intaa ku diray in istaraatiijiyadda muqaawimada ee marxaladani ay tahay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis hor leh.
Tanaffada mujaahiduuna عمليات نوعية بطولية فريدة ولا يزالون باستهداف الآليات
مجاهدين توحي فليين ورقار آه أو جيسينما إي حالات ساركو ديسان كوا سووو اللي سعودا إياغو بيكسان إيا قاديد كعيدة مدى عدوغا كونا قراع إيا مدافع مينوين إي ورطوسا وحي سيدو كلا توكتين أسكر إيا سراكيل عدوغا كترسان qarxiyeen dhismayaal iyo marinada godadka dhulka hoostiisa mara, iyagoo u dhigaya dabinna isku dhafan isla markaana qaadaya weerar lama filaan ah. Caalamku waxa uu daawaday geesiyaasha muqaawamada oo dusha sare ka fuulaya gaadiidka cadowga ee magaalada Khan Yunis. Weliba iyagoo waqtigaas daba joogay askari dambiile ah oo si gaar ah uga howlanaa duminta guryaha dadka rayidka, waxay dileen askarigaas iyagoo ka qaniimaystay hubkiisa. Isbuucyadii la soo dhaafay, mujaahidiintu waxay isku dayeen dhowr howlgal oo ay ku afduubanayaan askar sahayna. Qaar ka mid ahna waxay ahaayeen kuwo guul u dhowaaday, hase yeeshee marka laga soo taga qadarta Alleh, cadowga ayaa degsaday xeelad uu ku dilaya askartiisa si uu uga badbaadiyo in ay gacanta u galaan kooxaha muqaawamada Filistiin, weliba iyagoo maxaabiis ah. Weerarada muqaawamada ayaa si baahsan ugu fiday dhammaan aagagga waqooyi iyo kuwa bari, laga soo bilaabo Beytuxanuun iyo Jabaaliya ilaa xaafadaha Tufaax, Shujaaciya iyo Zeytuun ee magaalada Gaza, ilaa ay gaareen Khan Yunis iyo Rafax. Muqaawamada Gaza ayaa isku beddeshay madarase milatari midda ugu weyn ee taariikhda casrigan, ee bixinaysa casharro ku qotama sidii ummadda la gumaystay ay isaga difaaci lahayd cadowgii qabsaday dhulkeeda. Istaraatiijiyadda iyo go'aanka hoggaanka sare ee Al-Qassam ee marxaladan waa in la xaqiijiyo khasaare weyn oo dhimasho ah oo la gaarsiiyo safka cadowga, iyadoo la fulinayo weerar gaar ah oo lagu soo qabanayo askarta sahaynada. Haddii xukuumadda argagixisadee cadowga ah ay doorato in ay sii wado dagaalkan xasuuqa, waxay sidoo kale si toos ah u go'aansanaysaa in ay sii wado soo dhaweynta meedadka askarteeda iyo saraakiisheeda. Gaadiidkooda dagaalka ee taangiyada ah ma badbaadi doonaan, mana ka badbaadi doonaan foolakaanooyinka dhimashada ee lagu farsameeyo gacan mu'minad ah, sidoo kalena gacan rabbi lagu tuuray.
Istimraar xarb al-ibaada فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط فلن تمنعهم دباباتهم ولن تحميهم من حمم الموت التي صنعت بأيد مؤمنة ورميت بيد الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.
Dhanka kale, Abu Cubeyda ayaa kelmadiisa ku soo hadal qaaday khudlaanka ay wajahayaan shacabka reer Gaza, isagoo si adag ula hadlay shucuubta muslimka ah, wuxuuna sheegay in wahniga iyo duliga maanta ku habsaday ummadda ay keentay in koo biyo ah ay gaarsiin waayaan walaalahooda, halka daa beddelkeeda qubadaha dulmiga ay hub iyo gargaar aan kala joogsi lahayn gaarsiinayaan dadka Yahuudda ah ee xasuuqaya walaalaheena reer Filistiin. Wuxuu sidoo kale afhayeenka muqaawamada uu sheegay in mas-uuliyaddaasi khudlaanka ay wada qaadanayso ummad oo idil dagaalka ay kula jiraan cadowga koowaad ee ummadana aysan ka dhignayn in waajibka uu ka ridayo ummadda inteeda kale. Waxa uu yiri:
Innana idh nafkharu bi thabati wa butulati mujahidina fa innana nudriku hajma al-alam wal mu'ana allati ya'ishuha sha'bun al-maklum wa ahluna as-sabirun.
Annaga oo ku faanayna adkaysiga iyo geesinimada mujaahidiinteena, haddana si buuxda ayaan u dareensannahay baaxadda xanuunka iyo silaca ay la nool yihiin dadkeena la dhaawacay iyo ehelkeena sabarka badan, kuwaas oo aan la nool lahay maalinba maalinka ka dambaysa xanuunkooda. Haddana annagoo gudanayna waajibka Allaah ee ah inaan iska difaacno cadowgan oo aan la dagaalanno, taasi kama reebaysa ummadda 2 bilyan gaaraysa mas-uuliyaddeeda. Nasiib darrase way dayacday mas-uuliyaddaasi. Cadowgeennu waxa uu si joogta ah taageero uga helaa awoodaha dulmiga dunida, waxayna si aanan kala joogsi lahayn ugu soo diraan hub iyo rasaas, halka taa beddelkeed dowladaha iyo xoogaga ummaddanna ay daawanayaan silaca walaalahooda, iyadoo laga xasuuqayo tirooyin fara badan, la gaajaysiinayo, lagana hor istaagayo biyaha iyo daawooyinka. Waxaan si xanuun badan oo murugo leh ugu sheegaynaa ummadda muslimka ah iyo carabta taariikh ahaan, hogaamiyaashiina, axsaabtiina iyo culimmadiina Allaah hortiisa ayay taallaa doodeenna, ogaadana in khasmigiina ay yihiin cunug kasta oo agoon ah, haweenka rafaadsan, kuwa barakacay ee dhaawacan, iyo dadka gaajada la ildaran. Qoortiinana waxaa saaran dhiigga 10,000 oo dad ah oo aamusnaantiina lagu xasuuqay. Cadowgan mujrimka naasiga ah waxa uu geysanayaa xasuuqyo iyadoo indhihiinnu ay arkayaan, dhegihiinnuna ay maqlayaan, kadib markii uu ogaaday in aanan la marsiinin ciqaabtii uu muteystay, isagoona helay damaanadda aamusnaanta uuna iibsaday qudlaanka. Mana jirta cid laga saaraya dusha iyadoo awoodda in ay dhaqaaqdo. Allaah baan ku dhaartay waxaan aragnaa xaqiiqada iyo dhayalsiga uu cadowga ku haya ummaddan, sida uu dhiiggeeda ugu xadgudbayo, haddana uu ugu faanayo. Quluubteennu waxay dareemayaan xanuun, sababtoo ah waxaan ognahay taagdarada cadowgaas iyo awooddiisa dhabta ah, ka hor annagoo ogeyn xaqiiqadii uu Rabbi ka sheegay.
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وختاما يا أبناء شعبنا الصابر العظيم، يا نبع الثورة ويا مصنع الرجال، يا من تودعون في كل يوم قافلة نورانية من الشهداء، يا إخوة موسى كليم الله الذي آذاه ألد أعداء الله فلم يبح إلا بكلا إن معي ربي سيهدين، يا أحفاد يوسف الصديق إذ خذله إخوته وألقوه في غيابة الجب فجاءه النصر والتمكين، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم الذي حوصر في الشعب وطورد إلى الغار وألجأ إلى أحد فجاءه الغوث من ربه فسيكفيكهم الله، يا إخوة آل ياسر إذ عذبوا في الله فبشروا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إن ثباتكم رغم الخذلان وصبركم وعطاءكم وتحديكم للقهر والحرمان هو أشد ما يغيظ أعداءكم، وإن لهذا الليل آخر لا محالة، وإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، وإننا نقبل رأس كل أبناء شعبنا الكبار الصابرين المرابطين المنصورين بإذن الله، ونرفع لهم أعظم التحية ونبشرهم ببشرى ربنا سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهجاك إما كان وحد كسر دواتان حبنت ورجي سدا يا ولالكن إلياس عبد الله.
سويبت بضم حسن تحي وحن وجهرنتي حبنت ما أنت كدة قادنا وربحن وضابعي ورجي سكلمون دي تاسوك هاد ليسا إنك بدن تبندل أو دع كونفرت عالم كا أو قاضي تلعب أي عنقبتين كساريان صحينا دا هدبتني مريكن كسدا يو وقف العلي واسكوبه ودمدن. Warbixinta wargeyskan ka soo baxay dalka Faransiiska ayaa ugu horeyntii lagu bilaabayaa xogtiiba xisay ilaa 12 wadan oo dhaca koonfurta caalamka in si wada jir ah ay u shaaciyeen cunaqabteen xoogan oo ay ku soo rogeen maamulka isugu yara Israa'il sabab la xiriira xasuuqida bahalnime ee uu ka wada marinka Gaza. Wadamadan ayaa kala ah Bolivia, Colombia, Cuba, Indonesia, Iraq, Libya, Malaysia, Nicaragua, Namibia, Oman, Saint Vincent iyo Koonfur Afrika. Waxaana dalalkan shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isla markaana ka dhacay caasimadda dalka Colombia ee Bogota ay ku shaaciyeen in ay meelmarin doonaan cunaqabateyntan wada jirka ah ee ay soo saareen. Waxaana sida warbixintu ay sheegaysay shirkan ay huuyeen magaca ahay Group of Palestine. Qodobada ugu waaweyn ee cunaqabateyntan waxaa ka mid ah joojinta gabi ahaanba dhoofinta hubka lageeya dhulka maamulka gumaystaha Yuhuuda iyo sidoo kale in la mamnuuco maraakiibta badeecadaha u sida Yuhuuda ee marta dalalkan. Waxaa intaasi sii dheer ayay warbixintu leedahay dowladahan waxay bilaabeen in dib u eegis buuxda ay ku sameeyaan heshiisyadii hore ee ay la galeen maamulka gumaystaha Yuhuuda, sida in la joojiyo taageero kasta oo maaliyadeed. Waxaa dhanka kale xusid mudan in dalalka Koonfur Afrika iyo Kuuba ay sanadkii 2024 ay iyagu si cad u sheegeen in xiriirkii ay u jareen maamulka gumaystaha Yuhuuda. Wargeyska Limonde oo qoraalkiisa sii wata ayaa sheegaya in tani ay sii ziyaadin doonto cadaadiska xoogan ee uu maamulka gumaystaha Yuhuuda kala kulmaya dhanka khaarijka. Sidoo kale Benjamin Netanyahu waxa uu cadaadis xoogan kala kulmaya gudaha, iyadoona Israa'iiliyiin fara badan ay aaminsan yihiin in talaabooyinka qariiska toornimada ah ee uu ninkan qaadaya ay yihiin kuwa sababaya in dalalka caalamka oo idil mar aanan fogin ay u jari doonaan cilaaqaadka. Gunaanadkii warbixintu waxay sheegaysaa in talaabada ay qaadeen 12-kan wadan ay si aad ah uga caraysiisay Maraykanka, iyadoona wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Washington ay shirkan ku tilmaantay mid siyaasadeysan oo ka fog danaha maamulka gumaystaha Yuhuuda, isla markaana lagu kala qaatay ajandayaal ka dhan ah reer Yurub. Donald Trump oo la ildaran xanuun halis ah iyo aqalka cad oo ugu dambeyn qiray heerka liita ee uu ku sugan yahay 97 jirkan. Warbixin lagu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegayaa in aqalka cad uu saacadihii la soo dhaafay si rasmi ah u shaaciyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagala tacaalayo xaalad caafimaad oo loo yaqaan chronic venous insufficiency oo ah xanuun ku dhaca xididdada dhiigga gaar ahaan kuwa lugaha, waxaana ka dhalan karta taagdarri iyo in xididdadu ay awood u yeelan waayaan in jirku ay si dhammaystiran u gaarsiiyaan dhiigga. Xanuunkan ayaa la ogaaday ay warbixintu leedahay kadib markii Donald Trump barar fara badan looga arkay dhanka lugaha iyo nabar gacantiisa midi ku yaala. Baaritaanada caafimaad ay lagu sameeyay Donald Trump ayaa xaqiijiyay in uu la ildaran yahay xaaladdan, taasoo badanaa ku dhacda ay yiraahdeen dadka waaweyn, gaar ahaan kuwa da'doodu ay ka sarreyso 70 sano, xilli Donald Trump sanad qura uu uga dhiman yahay 80 sano. Dhaqtarka gaarka ah ee Donald Trump oo isku dayay in uu qariyo xaaladdan ayaa si aanan dhammaystirneyn u sheegay in uu ka fiicnaan doono isla markaana ay tahay xaaladdu mid iska sahlan, balse falanqeyaashu waxay sheegayaan in arrintu ay tahay mid adag. Warbixinta wargeyska New York Times ayaa ugu dambeyntii sheegaysa in inta u dhexaysa 10-35 dadka Mareykanku ay la dhiban yihiin xanuunkan ah in xididdadu aysan dhiigga si fiican u gaarsiin jirka qaybihiisa kala duwan, taasoo mararka qaar ku sababta xaalad dhimasho ah oo ka timaada in dhiiggu uu si toos ah ugu laabta dhanka wadnaha. Maxay yihiin shanta xarumood ee xasaasiga ah ee ay Iiraan beegsatay intii dagaalkii 12 maalmood ay kula jirtay Yuhuudda, kuwaasoo warbaahinta laga qariyey? Wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin muujinaysa in Iiraan ay si toos ah u beegsatay ilaa shan xarumood oo military, kuwaasoo muhiim u ahaa sahaynada islamarkaana ku yaalay dhulka uu ixtilaalka ku haysto. Beegsiyadan ayaa dhacay ayay warbixintu leedahay intii lagu guda jiray dagaalkii loogu magacdaray dagaalka 12 maalmood. Xogta jiriiradan ay soo bandhigaysa oo laga helay qalab raadaar oo ay isticmaaleen khubare Amerikaan ah oo ka tirsan jaamacadda Mareykanka ee Oregon State ayaa shaaca ka qaaday in ilaa 6 gantaal oo ay Iiraan leedahay ay ku dhaceen xarumo muhiim ah oo ku yaala waqooyiga koonfurta ilaa bartamaha dhulka ay sahaynadu xoogga ku haystaan. Goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah saldhig ciidanka dhanka hawada, xarun sirdoon, iyo saldhig sahayda militariga lagu keediyo. Waxayna warbixintu si cad u sheegaysaa in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu si cad warbaahinta kaga hor istaagay intii dagaalkaas uu socday in ay soo tabiyaan xog ku qotanta mid ka mid ah 5 gobood ee la beegsaday. Qiyaasaha sirdoon iyo falanqaynta wargeyska The Telegraph ayaa muujinaya in ilaa 16% gantaaladii Iiraan ay rideen ay si buuxda uga gudbeen nidaamyada difaaca cirka ee maamulka isugu yara Israa'iil, middan oo sababtay khasaare baaxad leh iyo burbur xoogan oo soo gaaray maamulkan. Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan oo cafis buuxa mar kale u fidisay shakhsiyaadkii xogahooda maalmo ka hor warbaahinta ay ku baahisay dowladda Ingiriiska, kuwaasoo camiilka u ahaa shisheeyaha intii ay ku sugnaayeen gudaha Afghanistan, iyo dowladda Ingiriiska oo ku hungooday qorshe ay doonaysay in ay colaad uga dhex abuurto mar kale reer Afghanistan iyo maamulkooda Islaamiga ah. Warbixin lagu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ayaa lagu sheegayaa in Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ay mar kale ku celisay in cafis buuxa ay u fidisay shaqsi waliba oo camiil u ahaa dowladihii dalka ku soo duulay ee qaybta ka ahaa isbahaysiga NATO, kuwaasoo 20 sano gudaha Afghanistan ka geystay gabootfalo noocyo kala duwan isugu jira. Kadib markii maalmo ka hor la baahiyey dukumiintiyo fara badan oo ay leeyihiin ilaa 100,000 oo Afghaniyiin ah oo camiil u ahaa dowladihii dalka ku soo duulay gaar ahaan Ingiriiska, ayay soo baxeen xogo barobaganda ah oo muujinayay in imaaradu ay nafta dhaafsiin doonto shaqsi waliba oo xogtiisa lasoo dusiyey. Muddo fog kama soo wareegan, Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa soo saartay xog ay mar kale ku xaqiijinaysay in cafis buuxa ay u fidisay shaqsi waliba oo lasoo shaqeeyey gumaystihii dalka joogay muddada 20 sano ah. Qofna looma soo qaban doono oo laguma eedayn doono waxyaabihii hore ee ah in uu lasoo shaqeeyey dowladihii qaybta ka ahaa duulaankii NATO, waxaa sidaas yiri afayeenka Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, isagoona si cad u beeniyey wararka sheegaya in baaritaano iyo kormeer ay dowladda Islaamiga ah ku wado shaqsi waliba oo xogtiisa lasoo dusiyey. Waxaa dhanka kale fashilmay qorshe ay dowladda Ingiriiska ku doonaysay in ilaa 25,000 oo reer Afghanistan ah, islamarkaana qayb ka ahaa shaqsiyaadkii 100,000 ahaa ee lasoo dusiyey xogtooda, in dib u dejin ay ugu sameysay gudaha dalka Ingiriiska. Imaaradda ayaana sheegtay in cidna aanan loo haysan dunuubtii ay horay u gashay, dhankoodana ay cafis ka yihiin, dalkooduna ay iska joogi karaan shaqsiyaadka hadda maqanna ay soo laaban karaan. Talaabadan ayaana loo arkay mid ay dowladda Ingiriiska mar kale ku doonaysay in cadaawad ay ku dhex dhigtay shacabka reer Afghanistan iyo maamulkooda Islaamiga ah. Reer Yurub oo loolan xoogan la galaya nidaamka difaaca Mareykanka ee Patriotka. Warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaca ka qaadaysa in reer Yurub ay hormariyeen nidaamka difaaca gantaalada cusub ee loo yaqaano SAMBT, kaasoo loogu talagalay ay jiriradu leedahay in tartan xoogan uu la galo nidaamka difaaca Mareykanka ee Patriotka. Waxaa nidaamkan cusub ee reer Yurub ay soo saarteen si wadajir ah u sameeyey shirkada fadhigoodu uu yahay dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska. Awoodda nidaamkan mar warbixintu ay ka hadlaysay ayay ku sheegtay in uu leeyahay awood aragti oo gaaraysa ilaa 360 digri. Qalabyada wax dareeme ee nidaamkan ku xiran waa 15 ayay tiri warbixintu, halka Patriotka Mareykanka ay ku rakiban yihiin ilaa 90 qalab oo dareeme. Waxay warbixintu dhanka kale iftiiminaysaa in Patriotka Mareykanka ee hadda sida aadka ah Ukraine ay u adeegsato in inta badan uu ku fashilmay celinta gantaalada Ruushka. Nidaamkan cusub ee reer Yurub ay soo saareen isla markaana ay ugu magac dareen SAMBT ayaana u muuqda mid doonaya in uu ka faa'iideysto fursadan haddii taa ay dhacdana waxaa suuqa si degdeg ah uga bixi doona ay jiriiradu leedahay Patriotka Mareykanka. Guud ahaan dhegeystayaal, maanta intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
وهجاك Wararka ka imaanaya magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay goob u dhow xiro ay leeyihiin ciidamada ka tirsan booliska dalka Mareykanka. Qaraxaan oo ahaa mid xoogan ayaa la soo warinayaa inuu geystay waxyeelo xoogan, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ilaa 3 ruux. Wasiirka cadaaladda dowladda Mareykanka oo qaraxaan ka hadlayay ayaana ku tilmaamay mud musiiba ah. Lama oga waxa sababay qaraxaan iyo ciidda geysatay. Qaraxa ayaana waxa uu ka dhacay saldhig ay lahaayeen ciidamada Ameerikaanka ah. Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaana sheegaya in xilliga askarta ay dhimanayeen ee isku dayeen inay furfuraan maadooyin qarxa, lamana soo sheegin wax dhaawac ah, oo dhammaan askartii ku howlaneed howlgalkaasi ayaa goobta ku dhintay.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى
وهجاك maxaan ka naqaanaan 10 dal ee caalami ahaan soo saara dharka waaso kubey dalalka carabeed ee iyagana dhoofiya. Ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xariith Cabduqaadir.
Suuqa dharka ee adduunka ayaa haatan maraya kobaca aad u xoogan kadib hoos u dhacay uu la kulmay intii uu socday cudurkii safmarka ahaa ee COVID-19. Waxaa la saadaalinayaa in qiimaha guud ee suuqa dharka uu gaaro in ka badan 1.8 trillion oo dollar sanadkan 2025, taasoo u dhiganta 1.6% wax soo saarka guud ee adduunka. Si laga soo xagtay xogta madasha Statista, kobacan ayaa la filayaa in uu sii socdo inta u dhexaysa 2025 ilaa 2029, isagoo sanad kasta la filayo inuu kor u kaco. Celcelis ahaan wax lagu qiyaasay 2.4%. Kobacan waxaa hormuud u ah kororka baahida dharka ee heerarka caalamka, taasoo sare u qaadaysa heerarka wax iibsiga ee dadweynaha. Si laga soo xogtay isla xogta ay bixisay madasha tirakoobyada ee cilmi baarista ee Statista, isticmaalka dharka adduunka ayaa kordhay 6% marka loo eego sidii uu ahaa 20 sano ka hor. Waxaa la filayaa in tan ay sii kordhi doonto ayna gaarto koror kale oo ah 6.3% marka la gaaro sanadka 2030, sida ku cad xog ay bixisay shirkadda Uniform Market. Sanadkan 2025, xogu waxay muujinayaan in warshadaha dharka soo saara ay shaqo siiyaan in ka badan 400 milyan, kuwaasoo ka shaqeeya guud ahaan warshadaha wax soo saarka dharka ee dunida ka furan, taasoo ka dhigan 11% guud ahaan shaqaalaha caalamka oo gaaraya 3.62 bilyan. Tani waxay muujinaysaa doorka muhiimka ah ee warshadaha dharka dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan intaba, iyadoo ah mid ka mid ah laamaha ugu shaqada badan adduunka. Dhanka kale waxa uu sare u kac ku yimid iibka dharka arrinkaas oo ay ka qayb qaateen awaamil kala duwan. Waxaa la saadaalinayaa in iibka dharka uu sii kobco 1.3% marka la gaaro sanadka 2026, iyadoo tirada dharka uu qofku iibsado sanadkiiba ay gaari doonto celcelis ahaan 24.5 ama qaybo dhar ah heerarka caalamka marka laga hadlayo. Tanina waxa ay daliil u noqonaysaa kororka isticmaalka dharka ee qofka caadiga ah. Xoogaha cilmi baarisyaad ee sidoo kale waxa ay muujinayaan in 94% ee iibka dharka adduunka yihiin dharkaan ahayn kuwa qaaliga ah, taasoo ka dhigan in suuqa caalamka ay weli si weyn u haystaan dharka jaban ee dhaqaalaha taageera ama rakhiiska ah. Laakiin dhinaca Shiinaha waxaa ka muuqda isbeddel si ka duwan qaabka aan soo sheegnay, iyadoo si aada sare u kacayso baahida loo qabo dharka sumadaha raaxada leh ee qaaliga ah, taasoo ka tarjumaysa kororka awoodda wax iibsiga ee dadka qaar iyo dhaqaalaha oo sii xoogaysanaya. Warshadaha dharka, gaar ahaan qaybta dumarka, ayaa ah tan ugu weyn ee heysata suuqada dharka caalamka. Sida laga soo xogtay xogta madasha Statista, waxaa la filayaa in suuqa dharka dumarka uu gaaro qiimo dhan 963 bilyan oo dollar sanadkan 2025. Dhinaca kalena, xogta ka timid shirkadda Uniform Market waxaa saadaalinaysaa in qiimaha suuqaasi uu ka gudbi doono 1 trillion oo dollar marka la gaaro 2027, taasoo muujinaysa baahida sii kordhaysa ee dharka dumarka. Dhanka kala duwanaanshiyaha suuqyadaasi marka laga hadlayo suuqa dharka ee dumarka, waxaa sanadkan lagu qiyaasayaa 963 bilyan oo dollar, halka la saadaalinayo inuu ka bato 1 trillion oo dollar sanadka 2027. Suuqa dharka ragga waxaa lagu qiimeeyay lacag dhan 587 bilyan oo dollar. Suuqa dharka caruurtana waa 274 bilyan oo dollar. Tiradan waxaa iftiiminaysaa sida qaybaha kala duwan ee dharka ay u qaabeeyaan tiirka dhaqaalaha ee warshadda moodada iyo sida ay muhiim ugu yihiin kobaca dhaqaale ee caalamka. Xogtan ayaa si cad u muujinaysaa in iibsashada dharka ee internetka ama online shoppingka ay noqotay habka ugu caansan ee dadku u adeegsadaan suuqyada maanta, waxaana la ogaaday in 82% dadka da'doodu u dhaxayso 26-35 sano ay dharka ka iibsadeen internetka sanadkii tagay 2024. 80% dadka da'doodu u dhaxayso 36-45 sano waxay sidaas oo kale u iibsadeen dhar online ah. Tani waxay caddaynaysaa in ganacsiga digitaalka ah uu si buuxda u noqday lafdhabarta cusub ee suuqyada moodada, iyadoo dhalinyaradu ay yihiin kuwa hogaaminaya isbeddelkaasi. Laakiin suuqyada ugu weyn ee dharka marka laga hadlayo tobanka ugu horeeya, waxaa suuqyadaasi ay ka yihiin Maraykanka, Shiinaha, Hindiya, Jabaan, Ingiriiska, Jarmalka, Talyaaniga, Kanada iyo Kuuriyada Koonfureed. Suuqa ugu soo horeeya waa Maraykanka, kaasoo sanadka lagu qiimeeyey 365 bilyan oo dollar. Qoys waliba wuxuu bishiiba celcelis ahaan Maraykanka 102 dollar ku bixiyaa dharka marka laga hadlayo heerarka iibsashada ee dalkaasi. Waxaa ku xiga Shiinaha oo ah suuqa labaad ee suuqyada ugu weyn dharka, waxaa lagu qiyaasay qiimo ahaan 313 bilyan oo dollar. Hindiya ayaa kusoo xigta oo suuqeeda dharka lagu qiimeeyey 101 bilyan oo dollar. Jabaan waa 78 bilyan oo dollar. Ingiriisku waa 28 bilyan oo dollar qiimaha suuqa dharka ee dalkaasi, waxaana dalkaasi uu ku jiraa kaalinta 5aad suuqada dharka ee caalamka kuwooda ugu horeeya. Waxaa liiska uga dambeeya Ingiriiska, dowladaha kale ah Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska, Kanada iyo Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Koonfureed oo ah nambarka 10aad waxaa suuqeeda dharka uu ku qiyaasan yahay lacag dhan 39 bilyan oo dollar oo ay kala siman tahay Kanada, inkastoo Kanada ay dhibco yar ka horeyso koonfurta Kuuriya. Xogtani waxay muujinaysaa in Maraykanka iyo Shiinaha yihiin labada awoodood ee ugu weyn ee ku hardamaya suuqada dharka ee caalamka. Sidoo kale waddamada sida Hindiya, Ingiriiska iyo Jabaan ayaa sii xoojinaya kaalintooda, iyadoo isticmaalka iyo waxsoosaarka labaduba ay kor u kacayaan dalalkaasi. Sida ay shaaceen madalada kale ah Royal Europe Textile iyo Textile Resources, sanadka 2024 waxaa sare u kacay tartanka suuqyada dharka, iyadoo dalal dhowr ah ay kaalmooyin hore ka heleen waxsoosaarka iyo dhoofinta dharka. Waxaana hoggaanka u qabtay waddamadaasi dalka Shiinaha, kaasoo qiimaha badeecada dharka ee u dhoofiyay lagu qiyaasay 286 bilyan oo dollar. Xaddigan u dhoofiyay dalkaasi waxa uu suuqyada caalamka ka ahaa 400 boqolkiiba. Shaqaalaha ka qayb qaatay soo saarista dharka ama ka shaqeeya warshadaha dalkaasi ee dharka waa 70 milyan oo ruux. Waddanka soo labeeya Shiinaha xagga dhoofinta dharka ee guud ahaan caalamka waa dalka Bangladesh, kaasoo qiimaha dhoofinta ee dharka dalkaasi lagu sheegay 46 bilyan oo dollar. Inkastoo ay ka jiraan caqabado siyaasadeed iyo kuwo deegaan, haddana Bangladesh waa dalka labaad ee ugu weyn xagga dharka diyaarka ah dhoofintiisa, waxaana ka shaqeeya warshadaha dharka dad lagu qiyaasay 4 milyan oo ruux. Saddexaad waa dalka Vietnam, kaasoo qiimaha dharka uu dhoofiyay lagu sheegay 43 bilyan oo dollar. Dalkan ayaana ku caan baxay dhar tayo leh oo jaban, waxaana laga dhoofiyaa waddamada Aasiya iyo kuwa kale. waxaa liiska wadamada dhoofiya dharka kuwada ugu horeeya caalamka qayb ka ah waddanka hindiya, kaasoo dhoofiya xaddi lagu qiyaasay 140 bilyan oo dollar. waxaa dalkan ku soo xiga Jarmalka oo 40 bilyan lagu qiyaasay qiimaha dharka ee dalkaasi looga dhoofiyo waddamo kale. lixaad waa Turkiga, kaas wax ku qiyaasan 35 bilyan oo dhar ah u dhoofiya caalamka sanadka lasoo dhaafay 2024. toddobaad waa Talyaaniga, waxaana qiimaha dharka ee uu dhoofiyo dalkaasi lagu sheegay 35 bilyan oo dollar. waxaa liiska kaga hooseeya oo ku jira nambarka 8aad Maraykanka, kaasoo dhoofiyey wax lagu qiyaasay 24 bilyan oo dollar. dalka Spain waa 20 bilyan qiimaha dhoofinta ee dharka dalkaasi. tobanaad waa Pakistan oo ka mid ah waddamada soo saara dharka heerarka caalamka marka laga hadlayo, waxaana qiimaha dhoofinta ee halkan ay tahay mid ku qiyaasan 19 bilyan oo dollar. sidoo kale waxaa dalalka soo saara islamarkaana dhoofiya dharka ka mid ah waddamo carab ah, kuwaas oo shanta ugu soo horeysa ay kala yihiin Masar, Maghrib, Tunis, Urdun iyo Imaaraadka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهني تاسين قصو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كلاتي دنبا أيين وبلنا سدى أين بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى